Господины.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін беларуская Атлантыда без бар'ераў. Тэма «Як таталітарная дзяржава кантралявала сям'ю». Гутарка з Ірынай Кашталян. Але перш падарожжы свабоды. Пра мястэчка Радашкавічы Менскага раёну расказвае Зміцер Бартосік. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Адзін дзень у БНР.
Выбіраем пераможцу разам.
Шаноўныя слухачы, завяршыўся літаратурны конкурс «Свабоды. Адзін дзень у БНР». Рэдакцыя дзякуе ўсім удзельнікам і запрашае сваіх слухачоў стаць сябрамі грамадскага журы, самім выбраць пераможцу.
Матэрыялы конкурса будуць выстаўленыя ў інтэрнэце на працягу месяца. І ў канцы красавіка разам з прафесійным журы мы абвесцім пераможцаў.
Выбірайце свой дзень у БНР.
Адрас свабода.орг.
А зараз падарожжы свабоды. Пра мястэчка Радашкавічы Менскага раёну расказвае Зміцер Бартосік.
Радашкавічы, як не намагалася ўлада прышчапіць назву Радашковічы, у вуснах старажылаў так і засталіся Радашкавічамі. Што праўда, старажылаў мястэчка становіцца з кожным годам усё меней і меней. Мястэчка, нягледзячы на вялікі цагляны завод і вялейскі канал, захавала сваю старажытную планіроўку і забудову. Вузкія вуліцы былога габрэйскага гета, гатовыя дэкарацыі для гістарычнага кіна. Вялікі белы касцёл надае мястэчку еўрапейскі выгляд, а на вуліцы Браніслава Тарашкевіча захаваўся дом, дзе жыў сам Браніслаў Тарашкевіч. У былым флігелі жыве Ірына Ніжанкоўская, дачка Веры Ніжанкоўскай, жонкі Браніслава Тарашкевіча.
Была пастанова яшчэ Верховнага Савета БССР, чтоб тут зрабіць музей было.
Это планаваўся музей Тарашкевіча?
Нават такой, як Заходній Беларусь. Заходній Беларусь.
Але пляны засталіся плянамі. Дом давно заселены, але гэта не адзіная радашкавіцкая страта. Калісьці на галоўнай вуліцы стаяў помнік Янку Купалу. Слова спадарыні Ірыне.
То было симпатично, это купалиха, сама выбирала место. Приезжал тетя Ладя, тут навод автостанция там стояла. Я на это за свой кошт перенесла автостанцию, как там поставить этот помник. И вот на 100 годзе купалы, как раз приезжал сюда Лявон Луцкевич, и мы собирались с ним ехать в Вязанку на это купалье. Глядим, что такое, нема помника. Разбили помник. Бо аўтар этого, ну, габрэй ён быў, з'ехаў як бы в Ізраіль. І таму гэты помнік разбілі. Это ж дзікунства.
Новенькі бюст купалу знаходзіцца на галоўнай вуліцы мястэчка Савецкай, але больш савецкіх назваў я тут не сустрэў.
90-е годы тут мы взялись, ходили списы, улицы переименовали. Вернули Виленской, вернули назву, была коммунистичная, снова вернули Виленскую. Дубровскую вернули, была 17-е Кастричника.
Вересня,
то есть. Это Заречная, Комсомольская, Червоноармейскую, только Советскую не изменили.
Как это вам так удалось? Это такая улада такая была? Так, это
у нас демократичная улада была. Ну, 90-х таки был депутат, у шмат демократичных было у горсовете нашим.
На вуліцы Дубровінскай жыве адна з нешматлікіх старажылак мястэчка Елена Тулепская. Нягледзячы на свой 9-ы дзясятак, кабета захоўвае выдатную форму.
Немало вуліц было, а цяпер многа настроілася, многа людзей прыбыла, другіх, чужых людзей. Нашых местных тут мала сталося. Была тут стражніца, Были тут военные. Бедно мы надто жили, нас было у семьи четверо детей.
Скажите, а тогда в 30-е годы вы не помните такого Бронислава Тарашкевича?
А Тарашкевич был человек хороший.
Так?
Да.
Вы его памятаете?
Я его, як простуман помню, памятаю.
Простуман.
Его вроде бы застрелили, расстреляли его. А тогда жонка вышла была за Нижанковского. Только с бедными людьми дружил. Понимаете, и он помогал бедным. Я любил бедных.
За часами нямецкай акупацыі спадарыня Гелена прымала непасрэдны ўдзел у партызанскім руху, але з-за сціпласці да гэтае пары так і не аформіла сваё ветэранства. Колькі такіх сціплых па ўсёй Беларусі?
Я не падумала, што то мне будзе надта добра, калі я вазьму нейкія спраўкі ад гэтых утушаснікаў. Мы гранаты перадавалі. Я паеду, паліцыя нямецкая, ну, пры немцы была паліцыя. Поеду туда, там я, которая есть им варила и убирала там, так она пририхтуя гранату в шелуху на ложе, а я вязу. И боялась и так, и батька маму на то был побив за то, что ты хочешь, как нас расстреляли. А приезжая с партизану человек, там он гранаты это ложил, там автоматы.
Вы удельница подпольника?
Да, но у меня нема никаких документов. Мы были связаны из-за швагры, что швагры был у партизана.
А там так. В полиции был свой человек некий-то?
Да, и она померла.
Вы слухаете рассказ Дмитра Бартосіка про мястэчка Радашкевичи Менскага району.
А на вуліцы Віленскай жыве іншая старажылка, 70-гадовая тётка Ганна, з тых актыўных пенсіянерак, хто не толькі выпісвае народную волю і слухае свабоду, але і разносіць пачутае па вушах і розумах суседак.
Цяпер вообще я должна сказаць, што за ўсіх балееш, потому што ён ж усіх гэтак садзе. Ён зразу на дурне зробе і пасадзе ў гэтай самы. У дурдом, як яна быў шо директор холодильника. Ну, аказуем бедненькі.
Усіх.
Ой, я так наплакалася, як ужо гэту хавалі Іру, дык не магла. Ён ж здзіваецца безбожна. А я вам скажу, яшчэ на мой розум бабскі дурны. Если бы тогда, когда пашоў Казулін і падняўся Міленкевіч, можа бы што-небудзь было.
Унучка тёткі Ганны вучыцца ў Вільні, ў ЭГУ. Больш за ўсё старая баіцца беларуска-расейскай інтэграцыі.
Кім мы там будзем? На што яны нам? У нас ёсць людзі працавітыя, добрыя, у нас ёсць свая земля, свой лес, у рыба ёсць, усё ў нас ёсць, і людзі добрыя, і мы будзем сабе гаспадарыць. Дык ён лезе невядома куды. На што яны? Ну, скажыце, ну, на што яны, ну? Ну, хай там, і дуруць, і главное дуруць. Вот ужо саюз гэны, ужо гэнаму нейкаму плацюць грошы.
Але больш за ўсё я хацеў знайсці ў Радашкевічах маладых адраджэнцаў, бо лічу, што той зарад беларускасці, які тут быў запалены ў міжваенным часе, не мог сысці без слядоў. І я не быў расчараваны. Людзі, чыё юнацтва прыпала на пачатак 90-х гадоў, генерацыя асаблівая. Электрык Алесь Блізнюк і будаўнік Максім Клюшнік – яркія яе прадстаўнікі. Іх адрознівае жывая беларуская мова, неабыякавасць да ўсяго, што адбываецца з краінай, і жаданне мысліць. Алесь, напрыклад, лічыць, што падзел Беларусі на заходнюю і ўсходнюю праходзіць не па старой польскай мяжы, а па граніцы балтыйска-чарнаморскага водападзелу. Цікавая тэорыя.
Ёсць такое паняцце мяжа. Яна існуе да сёй пары. Мяжа ў псіхалогіі людзей. Як вы ўсе ведаеце, ёсць тут водападзел паміж рэкамі заходнімі і ўсходнімі. І вось гэты водападзел адрознівае людзей. Чалавек состаіць на 98% з вады. Вось. І які, скажам так, станоўчы зарад ці адмоўны зарад і дае вынік. Калі вы падыходзіце да ўсходніка, то ён там дыру, скажа. А як да заходніка, добры дзень!
Калі б я прыехаў у Радашкавічы ў 2000 годзе, я бы мог злавіць на FM-хвалі незалежную саматужную радыёстанцыю, якую змайстравалі сябры. На юрыдычнай мове гэта называецца радыёхуліганствам. На маю ж думку, гэта самая сапраўдная культурніцкая партызанка. Слова Максіму.
У нас былі знаёмыя, так сказаць, радісты, которые умели это все зарабить своими руками, допомогая паяльник.
Мы им давали кассеты, яны их ставили, и все.
Вы охопливали Радашковича?
Да.
Своим подпольным ФМом. А что вы там крутили?
Самую лепшую музыку.
Из это НРМ, из НИЖ был, Крамов, Жигимонт Ваза был, и вершики уластные были, и там такое.
Был резонанс.
Резонанс, значит, подыходить одной чи... До нас мільціянт. Хлопці, блін, ви глядіть там, ми так само слухаємо. Ну, ось після гэтага...